Bir qədər sonra, işdən sonra proqramı efirimizi davam etdirəcək.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmaq.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 qədər yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nə üçün, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, biz heç kimlə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təqayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tutandı isə mənəviyyə qab yumağı ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Tüm bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər şənbə saat 18:00-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində.
Korrupsiya nedir? Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. Fikriniz, sualınız, lap elə iradınız. Bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun, e-mail ünvanı.
efir@azadlıqradiosu.az
Telefon.
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41.
Sosial şəbəkələrdə.
Sadəcə korrupsiyometr sözünü axtarın. Qapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiyometr.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bilqamışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəziyyə yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz neft gəlirlərindən danışacağıq. Onlardan kim, hansı şəkildə faydalanır və Azərbaycan xalqına və onu rəhbərlik Azərbaycana rəhbərlik edən şəxslərin şəxsi ailələrinə, şəxsi ciblərinə neft pullarından nə qədər oturur, bu barədə biz danışacağıq və CNBC telekanalının araşdırmaçı jurnalistlərinin gözü ilə də baxacağıq məsələyə. İqtisadçı ekspertlər İlham Şaban, Elçin Rəşidov və jurnalist Rövşən Hacıbəyli bu barədə danışacaqlar. Saat 6 xəbərlərindən sonra Xocalı faciədən 20 il sonra Xocalı faciəsi barədə fikirlərini bölüşmək üçün Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı və keçmiş döyüşçü Nazim Hüseynovu dəvət etmişik. Onlar xatirələrini bölüşəcəklər. Siz də saat 6 xəbərlərindən sonra da elə bu üzümüzə gələn saatda da söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Bir daha xatırladıram, 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız, 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonu. Zəng edin, ismarcınızı çatdırın, ya da canlı yayıma qoşulun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Korrupsiya metr. Sənin təklifin nədir?
Bir-iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil, bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gerestroq olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Korrupsiya metr proqramı hər cümə axşamı efirə çıxır, amma Azərbaycanda görünür bu problem, bu problem o qədər genişdir ki, ondan həftənin başqa günlərində də danışmaq lazım gəlir. Və bugün biz neft gəlirlərinin şəxsi ciblərə axıdılmasına təsir edən korrupsiya haqqında danışacağıq az sonra. Hələlik isə müxbirimiz İlqar Rəsul parlamentin bugünkü iclasından qayıdıb və bizə parlamentdə bugün danışılanlardan bəhs edir. Buyurun.
Salamlayıram dinləyiciləri də və parlament bugün fevralın 24-də xüsusi iclas keçirirdi Xocalı faciəsi ilə bağlı. Məhz bu hadisiyə həsr olunmuşdu 20 illik il dönümünə sözsüz ki və onu da deyim ki, parlamentin foyesində böyük bir sərgi düzənlənmişdi. Bu hadisəni əks etdirən foto şəkillər və video görüntülər, film, sənətli film nümayişi olunurdu. Millət vəkilləri əvvəlcə sərgini müşahidə elədilər və bugünkü iclasda onu da deyim ki, diplomatik korpusun nümayəndələri də var idi və sonra Xocalı hadisəsi müzakirə olunmağa başladı. İlkin olaraq əlbəttə ki, spiker Oktay Əsədov bəzi fikirlərini səsləndirdi, sonra Ziyafət Əsgərov bu hadisə ilə bağlı məruzə etdi. Geniş məruzə, baş verən hadisələr, nə qədər insan həlak olub və s. kimi rəqəmləri də bildirdi və sonra müzakirələr başladı. Müzakirələrdə millət vəkilləri bu hadisənin tarixinə varırdılar, bir sıra məsələlərə toxunur, gələcəkdə hansı işləri görmək lazımdır onu deyirdilər. Amma onu da deyim ki, deyək ki, bugünkü hadisələrlə əlaqələndirənlər də olurdu bu, yəni çıxışında bəzi məsələlərdə uyğunlaşdırıb bugünkü, məsələn, Eurovision ilə bağlı danışırdılar. Eurovision-da hansısa kimlərsə, hansısa qüvvələr nələrsə etmək istəyir deyib də həmin adamları deyək ki, Xocalı hadisəsini törədən cinayətkarlarla adlarının bir çəkilməsini istəyirdilər. Millət vəkili Siyavuş Novruzov çıxış zamanı.
Anlamadım, məntiq budur ki, əgər kimsə Eurovision-ın Azərbaycanda keçirilməsinə müxalifdirsə və yaxud bundan bağlı hər hansı bir kampaniyalara atırsa, bu Xocalıda baş verənlərə bərabər cinayətdir.
Yəni, əslində belə fikir biraz da dəqiqləşdirsə, belə səsləndi ki, Siyavuş Novruzov bildirdi ki, Xocalı faciəsini, Xocalı hadisəsini törədən cinayətkarlar Azərbaycan özləri olmasa da burada mühakimə eləməlidir, onu hökm çıxarmalı və onları sonra başqa dövlətlərdən tələb etmək lazımdır, imkanı olsun deyə. Və sonra bildirdi ki, əslində bu cinayətkarlarla yanaşı Azərbaycanın özündən, ifadə belə idi, sapı özümüzdən olan baltalar ki var, onların da adları çəkilməlidir. Bəzi siyasi partiya rəhbərləri, məsələn, Əli Kərimlinin konkret olaraq o adını çəkdi, bildirir ki, bunlar deməli, bunların da adları konkret Xocalı faciəsini törədən adamların adları ilə yanaşı çəkilməlidir. Sonra bildirir ki, Eurovision müsabiqəsinə müəyyən çağırışlar edirlər, bu müsabiqə ilə bağlı bəzi addımlar atılmasını istəyən, bu müsabiqə boykot edən və s. siyasi partiya rəhbərləri falan var ki, bunların da əslində adları o cinayətkarlardan yanaşı çəkilməlidir. Belə bir fikir səsləndirdi Siyavuş Novruzov. Çox maraqlıdır ki, ondan sonra çıxış edən Əli Məsimli, əslində o Əli Məsimli şübhəsiz ki, Siyavuş Novruzovun dediklərini nəzərdə tutmurdu, amma jurnalistlər arasında belə bir deyək ki, biraz gülməli vəziyyət yarandı ki, bunu deyir. Əli Məhsul dedi ki, burada olan parlamentdə olan çıxışların maraqlı hissələrini tərcümə eləyib dünyanın parlamentlərinə göndərmək lazımdır və Siyavuş Novruzovun çıxışında sonra idi bu fikir. Ona görə biraz maraqlı vəziyyət yaranmışdı, amma onu da deyim ki, təkcə yenə də deyim, məsələn, bu hadisədən danışılanda bir Almanya mediasına da ekskurs edilirdi. Orada baş verən Azərbaycanla bağlı negativ məlumatların getdiyini bildirirdilər və bunu da əlaqələndirirdilər. Məsələn, deputatlardan Mübariz Qurbanlı da bu məsələyə toxundu. Onlar bildirir ki, məsələn, Mübariz Qurbanlı konkret bildirirdi ki, dünyada hər yerdə Xocalı faciəsi barədə məlumatlar getdiyi halda müxtəlif ölkələrdə, Almaniyada Azərbaycana hücumlar təşkil olunur, mediada, yəni Azərbaycan haqqında negativ məlumatlar gedir filan. Sonra, ondan sonra Oktay Əsədov sözü digər deputata verməmiş, özü məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışdı və bildirdi ki, əslində Almaniyada Eurovision müsabiqəsi keçirilib, indi Azərbaycanda keçirilir. Bu heç də oradakı bəzi media mənsublarının xoşuna gəlmir. Bir qısqanclıq olaraq ona görə də Azərbaycana qarşı bu cür yanaşırlar. Bu, parlamentin sədrinin məsələyə gətirdiyi aydınlıq idi Almaniya ilə bağlı.
Bu, uzun müddət ümumiyyətlə mübahisə gedir ki, Azərbaycan parlamenti Xocalı ilə bağlı hər hansı bir belə rəsmi şəkildə deyək ki, hüquqi bir sənəd ortaya qoyubmu? Bununla bağlı, yəni siz parlamentdə uzun illərdir.
Olmuyub. Düz bəzi mübahisələrdə deyirlər əslində ki, hansısa qərar, yəni mən doğrudan da kifayət qədər xeyli vaxt ki izləyirəm, söhbət hətta 10 ildən də getmir parlament məsələsində, amma konkret hansısa bir, deyək ki, yəni beynəlxalq səviyyəli, dünya məsələn nümayiş etdirilib, başqa ölkələrin deyək ki, Azərbaycanı ittiham eləməməsi, məsələn Türkiyəni qınayanda indiyə qədər ki dövrlərdə biz bilirik ki, bəzi qınaqlar var idi, hətta Türkiyə ki, niyə onların parlamentində bu məsələ biraz konkretləşdirmir, oradan da belə fikirlər səslənirdi, Azərbaycan mediasında da bəzi müxalif fikirlər səslənirdi ki, axı Azərbaycan parlamenti özü əvvəlcə nəsə eləməlidir və bunu eləmədən niyə digərlərindən bunu istəyir. Amma bugün işçi qrup yaradıldı və Xocalı deməli, belə idi qərar ki, Xocalı soyqırımı ilə bağlı qərar vermək üçün bir işçi qrupu yaradılsın, qərar qəbul etmək üçün bir işçi qrupu yaradılsın. İşçi qrupu yaradıldı, deməli, vitse spiker Ziyafət Əskərovun rəhbərliyi ilə 6 nəfərlik Ziyafət Əskərov və digər 5 nəfər konkret olaraq Rasim Musabəyov, Çingiz Qənizadə, Mübariz Qurbanlı, Fuad Muradov, Jalə Əliyeva, deməli millət vəkilləri işçi qrupuna daxil edildilər və hazırda indi mən gəlməmişdə əlaqə saxladım telefonla parlamentlə. Müzakirələr davam edir. İşçi qrupu bir yəqin ki müzakirələrin sonuna hazırladığı layihəni, qərar layihəsini təqdim edəcək və səsə qoyacaqlar. İndi qəbul olunub-olunmama barədə biz dinləyicilərimizə məlumat verəcəyik. Amma sözsüz ki, nə indi orada sənəd təqdim olunanda bəlli olacaq ki, bu hansı formada bir qərardır? Yəni, daha çox nəyi əks etdirir? Mən bir şeydə, əgər vaxtımız varsa deyim, millət vəkillərindən deputatlar əvvəlki çıxışlarında bildirirdilər ki, məsələn, indiyə qədər görülən işlərdən danışırdılar, çox böyük işlər görülüb, dünyada bu faciənin dünyaya çatdırılması məsələsində və s. Və dünya parlamentlərində, məsələn, Meksikanın misal çəkirdilər ki, bu məsələ ilə bağlı konkret addımlar atılıb və s. Amma bir də Türkiyənin İstanbulda Taksim'də yürüş olacaq, biz bilirik ki, ayın 26-sında Xocalı faciəsinin 20 illiyi ilə bağlı, bunu da misal çəkirdilər, bu da təqdirə layiqdir. Eyni zamanda Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti Leyla Əliyevanın deməli Moskvada və bir çox yerlərdə gördüyü işlərdən danışırdılar bu barədə. Və belə çıxışlardan birində Vahid Əhmədov, millət vəkili, fikir səsləndirdi. O bildirdi ki, bu Türkiyədə keçiriləcək yürüş çox yaxşıdır. Bu da oradan da təqdirə layiq qaldı, amma icazə verilməlidir ki, Azərbaycanın da şəhərlərində ayın 26-sında bu cür yürüşlər keçirilsin və hətta hökumət bunu özü təşkil eləməlidir ki, olsun bu. Bu belə olsa daha yaxşı olar. Bax belə, çıxışlar indi hələ müzakirələr davam eləyir.
Təşəkkür edirik İlqar Rəsul Azərbaycan Milli Məclisinin bugünkü iclasında olub və məlum olub ki, bugün Azərbaycan parlamentinin gündəminin bir hissəsini Eurovision-la bağlı insan Eurovision müsabiqəsi ərəfəsində insan haqları ilə bağlı problemləri qabardan qeyri-hökumət təşkilatları, siyasətçilər və onların fəaliyyəti təşkil edib, onların fəaliyyətini deputat Siyavuş Novruzov Xocalı faciəsini törədənlərin fəaliyyəti ilə müqayisə edib və onların adlarının birgə çəkilməsini, bu faciəni törədənlərin və Eurovision-dan bağlı kampaniya keçirən müxaliflərin adlarının yanaşı çəkilməsini tələb edib və o da məlum olub ki, Xocalı faciəsindən 20 il sonra bugün Azərbaycan parlamentində işçi qrup yaradılıb ki, bu parlament Xocalı faciəsinə hüquqi qiymətini nəhayət ki, versin. Bu parlamentin bugünkü iclasından İlqar Rəsulun gətirdikləri də Azadlıq Radiosunun kontekst proqramını saat 8-də dinləsəniz. Yekun məlumatları ala biləcəksiniz parlamentin iş gününün sonuna qədər olan müzakirələr barədə və Azadlıq Radiosunun web səhifəsini azadlıqradiosu.az ünvanında izləməyi unutmayın. Bir neçə saniyə sonra, qısa aradan sonra biz CNBC telekanalının gözü ilə neft pulları və ondan yararlananlar haqqında danışacaq. Bizimlə qalın.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz və biz neft pulları və onlardan yararlananlar haqqında danışırıq. CNBC kanalı, Birləşmiş Ştatlarda CNBC kanalı bu mövzuya nəzər salıb və neft pullarından bir neçə ölkənin rəhbərlərinin zəngin dəbdəbəli həyatı və ölkələrindəki kasıblıq, yoxsulluğu müqayisə edərkən Azərbaycanı da diqqətdən kənarda saxlamayıb. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin ailə üzvlərinin zənginlikləri və ölkədəki yoxsulluq haqqında söhbət açıb, bunları bir təzadlı vəziyyəti buradakı təzadlı vəziyyəti nəzərə diqqətə çatdırıb və CNBC telekanalında Birləşmiş Ştatlarda elə dərc olunan Washington Post qəzetinin vaxtı ilə açıb yayımladığı Azərbaycan prezidentinin övladlarına məxsus Dubai mülkləri, ümumi dəyəri 75 milyon dollarlıq Dubai mülkləri və Azərbaycan prezidentinin qızlarının biznesi və eyni zamanda bu pullardan, bu ailənin zənginliklərindən yararlanan Amerikalılar haqqında söhbət açılıb ki, bu da bu Birləşmiş Ştatlarda yaşayan izləyicilərin maraq dairəsində olan bir məsələ kimi verilir ki, misal üçün nəzərə çatdırılan məsələlərdən biri də Birləşmiş Ştatlarda fəaliyyət göstərən uşaq xərçənginə qarşı mübarizə tədbirində Leyla Əliyevanın ödül alması məsələsidir. Bu CNBC telekanalının araşdırmacı qrupu həm korrupsiya, həm yoxsulluq, həm prezident ailəsinin zənginlikləri, həm də bu Amerika cəmiyyətində korrupsiya ilə bağlı olan dəyərlərin bu təmaslarla necə sarsıdılması haqqında söhbət açırlar. Bu pullar necə olur ki, dünya miqyasında bax belə insan korrupsiyonel rejimlərin qəbul olunmasına yol açır. Bu barədə də CNBC telekanalında danışılıb. Bir az sonra günün sonuna doğru Azadlıq Radiosunun web səhifəsində CNBC telekanalında getmiş reportajın Azərbaycanla bağlı hissəsinin tərcüməsi də yəqin ki olacaq və sizi bunu bizim web səhifəmizdən izləməyə çağırıram, dəvət edirəm, amma bu sonra olacaq, axşama doğru olacaq. Hələlik isə biz ekspertlərlə belə bir müzakirə açırıq. Azərbaycanda neft pullarından kim nə qədər faydalana bilib? Və həqiqətən də bu CNBC jurnalistlərinin göstərdiyi kimi birilərinin ciblərinə, o birilərinin yoxsullaşmasına səbəb olan bir sistem mi mövcuddur? Birilərinin zənginləşməsinə, o birilərinin yoxsullaşmasına səbəb olan bir sistem mi mövcuddur Azərbaycanda? Belə qoyuruq sualı. Siz də öz şərhlərinizi göndərə bilərsiniz əziz dinləyicilər. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Prodüserimiz bu saatda yalnız ismarışları qəbul edir, çünki telefon xətlərimiz ekspertlərlə, telefon xətlərimiz məşğuldur, ekspertlərlə əlaqə saxlamışıq. İlham Şaban, iqtisadçı ekspert və Rövşən Hacıbəyli jurnalist hal-hazırda telefon xəttindədirlər. Hər vaxtınız xeyir İlham bəy.
Salam.
Və Rövşən bəy, sizi də salamlayırıq. Hər vaxtınız
salam,
xeyir. Və İlham bəy, sizə ilk öncə sual ünvanlamaq istəyirəm ki, Azərbaycanın neft gəlirləri deyərkən və bunun deyək ki, Əliyevlər hakimiyyətinin dövrünə düşən neft gəlirləri deyərkən biz hansı məbləğlərdən danışırıq və bu məbləğlərin hansı hissəsinin büdcəyə gəlişini biz nisbətən şəffaf şəraitdə izləyə bilmişik? Hansı hissəsini isə, hansı hissəsinin isə büdcəyə gəlib oturub oturmadığından xəbərimiz belə yumşaq desək yoxdur.
Azərbaycanda bizim bir şeydə bəxtimiz gətirib ki, bütün bu imzalanan müqavilələr hasılatın pay bölgüsü sazişi çərçivəsində olub və ikincisi Azərbaycan 99-cu ildə mənfəət neftini ilk partiyasını, yəni bu dekabrın 24-də alıb və dekabrın 29-unda prezidentin fərmanı ilə neft fondu yaradılıb və həmən o ilk partiyadan gələn gəlir neft fondunun hesabında oturur.
Amma bu ilk
göstərilib ki, yəni göstərilib ki, hasılatın pay bölgüsü çərçivəsində gələn gəlirlər bu xüsusi hesabda oturacaq. Və bunun dövlət büdcəsi ilə heç bir əlaqəsi olmayacaq. Yəni, biz başqa ölkələrin, tutaq ki, İndoneziya, Angola, Nigeriya, bu kimi ölkələrlə, o cümlədən Rusiya, o cümlədən Qazaxıstan, onu ilə müqayisədə belə bir başqa bir sistemi müşahidə edirik. Və burada daim nəzarət, daim şirkətlərin açıqladığı, daim vətəndaş cəmiyyətinin nəzarəti, o cümlədən də belə deyim də, ekspert səviyyəsində araşdırma nəticəsində dolayısı yolu ilə, yəni hesablamazlar nəticəsində görmək olar ki, buradan oğurlamaq olur ya yox.
Aha.
Və burada kifayət qədər mən deyərdim ki, şəffaflıq təmin edilib. Bu bir hissə.
İlham bəy, bu nə zamandan, bir dənə dəqiqləşdirmə, nə zamandan neft fondu yaradılıb?
29 dekabr 99-cu ildə.
Aha. Bəs 99-cu ilə qədər Azərbaycanda neft çıxmırdı?
99-cu ilə isə Azərbaycanda neft hasil edilirdi.
Aha, bəs...
Ancaq, belə deyim də, o dövlət neft şirkətinin idi və yaxud da ki, hasilatın pay bölgüsü çərçivəsində ondan Azərbaycana çatmırdı. O, xərclərin, ilkin neft xərclərinin, yəni 1,5 milyard dollar ki qoymuşlar, onun ödənməsinə gedirdi.
Bəs Azərbaycan neft şirkəti də neft çıxarırdı da, yəni təkcə əsrin kontraktı çərçivəsində çıxmırdı. Bəs o gəlirlər nə dərəcədə şəffaf idi?
Azərbaycan dövlət neft şirkətinin hesabatlığı, indi belə deyim də, o dövrdə də var idi. Ancaq ki, biz belə götürəndə Azərbaycan dövlət neft şirkəti o dövrdə təqribən həmişə 8 milyon ton neft hasil edib. Ancaq dövlət neft şirkətimiz bizə heç vaxt xam neft ixrac etməyib. Bizim dövlət neft şirkətimiz adətən ümumən təqribən 2,5 milyon ton neft məhsulu ixrac edib və öz əsas gəlirini, bunun da ortalama qiyməti adətən xaricdən gəldiyi gəlir. 1,5 milyard dollar olur. Əsas gəliri olub daxili bazardakı satış.
Və
yəni söhbət gedir belə loru dildə desə benzoza frapalar.
Aydındır. Və bunlar bu proses deyirsiz şəffaf olub, yəni
Bu proses indinin özündə də şəffafdır ki.
Və bir də 99-cu ildə neft fondu yaradıldı və bundan sonra o neftin satışından gələn gəlirlər oturuldu neft fonduna.
Və indiyənəcən 65 milyard təqribən Azərbaycan mənfəət nefti əldə edib.
Amma buna qədər də müəyyən bonuslar xərcləndi, yəni Azərbaycan dövlətinə ödənilmiş pullar var idi neft şirkətləri tərəfindən. Onların şəffaflığından necə? Nail olmaq mümkün oldu mu?
Yox, o bonuslar hamısı belə deyim də şəffafdır. Yəni kontraktda göstərilib və kontraktda göstəriləndən sonra da orada mənim yenəcən yadımdadır ki, hansı səviyyə çatanda hansı hissə ödənilir və bundan əlavə edir. O bonuslar da hökumətə ödənmir. O bonusların ancaq bir hissəsi ödənilib, belə deyək, Azəri Çıraq Günəşli kontraktı çərçivəsində hökumətə neft fondu yaradılmamışdan öncə. Yəni, bu, belə deyim də, kontrakt imzalanmamışdan əvvəldə, Əbülfəz Elçibəy vaxtı da olub.
Bəli, bəli.
92-ci ilin sentyabrında o vaxt 30 milyon dollar olmuşdu və ondan sonra kontrakt imzalanandan sonra 94-cü ildə parlament təsdiq ediləndə olub və ondan sonra demək işlərə başlananda olub və ümumilikdə 300 milyon dollar vəsait ödənilmişdi. Azərbaycan digər kontraktlarda o və onun sonuncu hissəsi mən sizə deyim ki, artıq tam miqyaslı işlənmə 2006-cı ildə olmuşdu.
Və daha bir məqamda 2003-cü ildə səhv etməyəmsə Azərbaycan bu neft üzr istəyirəm emal sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşuldu. Bəli. Və bundan sonra şirkətlər nə qədər pul verdiklərini açıqlamalıydılar və açıqlamalıdılar və hökumət nə qədər aldığını açıqlayır. Bu məlumat müəyyən audit şirkətlərinə verilir. Bəli. Və onlar məlumatın nə qədər uzlaşdığını yoxlayırlar.
Bəli.
Bu 2004-cü ildən əslində fəaliyyətə başlayan bir sistemdir. Bəs o dövrə qədər ki, deyək ki, neft fonduna verilən, ümumiyyətlə, şirkətlərin ödədiyi və hökumətin aldığı pulların şəffaflığı şübhə altındadır mı?
Yox, şübhə altında deyil. Çünki hasılatla faktiki olaraq bizdə o dövrdə ancaq söhbət gedir hasılatla mənfəət neftindən. Bu Azəri Çıraq Günəşli olur da. Yəni şəxsən mənim özümdə bar elinəcən olan və ikinci bir tərəfdən BP şirkətinin hesabatları var. Və bu hesabatlar da BP özü audit olunmuş hesabatlardır. Yəni BP dünyanın ancaq səhv eləmirəmsə 5 ölkəsində belə bir hesabatlar eləyir fəaliyyətinə dair. Yəni, indi də hər ilin avqust ayında adətən olur, ötən ilki fəaliyyətinə dair özü adlanır belə, davamlı inkişafa dair, Azərbaycanda davamlı inkişafa dair hesabatlarını təqdim edir və bunu həm media üçün ayrıca təqdim edir, həm də hökumət təşkilatları üçün bax, beləcə ayrıca təqdimatı olur. Hətta belə deyim də, BİK-nin baş iqtisadçısı adətən Azərbaycana gəlir, bunun təqdimatlarında iştirak edir. Bax, belə bir şeylərdir. Yəni, mən özüm şəxsən məsəl üçün hər il həmən o rəqəmləri götürüb və bizim Dövlət Gömrük Komitəsinin və Maliyyə Nazirliyinin və ondan əlavə də olaraq Milli Bankın tədiyə balansı adətən mart ayında açıqlanır. Orada hər bir o şirkətin və belə deyim də Azəri Çıraq Günəşli layihəsi üzrə, ABŞ üzrə orta ixrac qiyməti olur.
Maraqlıdır, maraqlıdır İlham
Bey. Həmən o bar elə vurur, mən onu tapa bilirəm ki, doğrudan da oradakı neft fonduna köçürmələr üst-üstə düşür ya yox.
Maraqlıdır İlham Bey.
Heç vaxt belə böyük yanlışlıq olmuyor.
Aha, maraqlıdır İlham Bey, görürsən onda bu şəffaflıq təşəbbüsü nəyə lazım idi ki, əgər onsuz da hamı düz işləyirdisə? Və indi də yəqin lazımdır, indi hamı
indi,
düz işləyir.
İndi mən sizə deyim nədir, şəffaflıq təşəbbüsü əslində götürəndə belə deyim də, o cəmiyyət üçün lazım deyildir. Şəffaflıq təşəbbüsü belə deyim də, bu ölkədə olan 4-5 nəfər belə deyim, mənim kimi ekspert üçün lazım idi ki, məsəl üçün orada bar elinəcən ildə bir dəfə rəqəmlər gəlir və qiymətlər gəlir dəqiq. Ondan sonra o yükləmələr gəlir. Bax, onları mən toplayıb onun nəticəsində şəxsən özümü deyə belə deyim də sabitləşdirə bilərəm və yaxud da ki, hər hansı bir auditoriyada inanmayan bir auditoriyada mən onları deyə bilərəm.
Mən narahatlıq üçün bir əsasınız yoxdur. Belə başa düşürəm. Belə başa düşürəm ki, narahatlıq üçün bir əsasınız yoxdur.
Bəli, kimsə deyəndə ki, belədir. Mən onu sübut eləyə bilərəm ki, yox belə deyil. Və ilk başqa bir tərəfdən artıq mən bir neçə beynəlxalq tədbirdə də iştirak eləmişəm ki, məsəl üçün Qazaxıstanda bunu tamam başqa bir bunun əksidir. Özbəkistanda tamam başqa bir şeydir. Və onlara da çox maraq doğurub ki, Azərbaycan təcrübəsində bizim alternativ yollarımız var ki, öyrənək görək ki, biri dediyi digərinlə üst-üstə düşür ya yox. Və həqiqətən də mən belə deyim də, bax, onun məsəl üçün mən Turan agentliyinin bülletinlərində də hətta onlar dərc etməmişdən qabaq mən dərc edirəm. Orta qiymət nə olub, çıxış nə olub və gələn gəlir nə olacaq proqnoz şəklində. Və çox vaxta gördük, üst-üstə düşür həqiqətən.
Və Rövşən bəy, mən sizə indi müraciət etmək istəyirəm sualla. Siz necə, sizdə necə İlham bəydəki arxayınlıq sizdə varmı bundan bağlı? Neft gəlirlərinin şəffaflığı ilə bağlı.
Neft gəlirlərinin şəffaflığı ilə bağlı ola bilsin ki, neft fondu məlumatlar verir, dəqiq məlumatlar verir. Mən özüm neft fonduna müraciət eləmişəm, yer gəlmişəm, bunlar bütün sorğulara çox sayğı ilə yanaşırlar, dərhal anında da cavab verirlər. Amma burada söhbət xərcləmələrdən gedir, o pullar necə xərclənir? Mən Azərsu ilə bağlı mən müraciət eləmişdim, onlar cavab verdilər, ayrılan məbləğ nələr. Amma Azərsu özün hansı necə xərcləyir bu məbləği, o məbləğ hara xərclənir, hansı istiqamətlərə gedir, o məlumatları almaq mümkün deyil. Azərbaycanın, məsələn, Oğuz Qəbələ kəməri ilə bağlı bizim araşdırmamız olmuşdu. Orada biz müxtəlif şirkətlər, deyək ki, Azərsu həmin işə 4 şirkətlə başlamışdı, amma sonda 13 şirkətlə qutardı. Bu şirkətlərlə tender nə vaxt keçirilib, hansı şəraitdə keçirilib, onlar barədə məlumat yoxdur. O şirkətlərdən başqa hansı şirkətlər iştirak edib, məğlub olub, burada o barədə məlumat yoxdur. Yəni, xərcləmələrdə ciddi problemlər var bu pulların xərclənməsində ki, onlarda şəffaflıq yoxdur. Pullar neftin pulları neft daha doğrusu deyək ki, Azərbaycanda yanacaq doldurma məntəqələrində, yanacaq doldurma məntəqələrində necə gəlir xərclənir yaxud xaricə göndərilən hər gün Azərbaycandan qatarlar, şərqdən qərbə qatarlar gedir. O qatarlarda nələr gedir? Orada hansı hesabat aparılır? Bu barədə məlumat yoxdur. Məlumat almaq mümkün deyil. Eyni zamanda, məsələn, qaçqınlar üçün yanacaq verilir. O yanacaq necə verilir, nə qədər verilir, necə çatırmı, çatmır? Bu barədə ümumiyyətlə məlumat almaq mümkün deyil. Yəni, çox ciddi problemlər var. Aha. Şəffaflıqdan söhbət edə bilməz ümumiyyətlə burada.
Bu telekanal CNBC telekanalı reportaj yayır və orada göstərir ki, Azərbaycan prezidentinin övladlarının bu qədər mülkləri var Dubayda, bu qədər bunlar şirkətlər var və s. burada və bu təkcə CNBC telekanalının göstərdiyi materiallar deyil zaten. Dəfələrlə araşdırmalar olub və həm ölkənin içində ki, şirkətlər həm ölkədən xaricdə offshore şirkətlər və mülklərlə bağlı araşdırmalar olub və bunlar üzə çıxıb. Bəs bunlar hansı pullara alınır sizcə, Rövşən bəy? Əgər neft ilə bağlı, yəni gözə görünən gəlirlərin gözə görünən gəlirlərdə birbaşa deyək ki, ən yüksək səviyyədə korrupsiyanı izləməyə çətinlik çəkiriksə biz. Onda bu hardan qazanılır bunlar?
Müxtəlif, yəni neft fondunun sərəncamlar verilir, neft fondundan pullar ayrılır müxtəlif qurumlara, deyək ki, Nəqliyyat Nazirliyinə, yaxud Azərsuya, məsələn, tender qov saytı var tenderlərlə bağlı. Orada Azərsunun cəmi 39,8 milyonluq tender keçirməsi, amma Azərsu milyardlarla manat tender alır. O pullardır. O ayrılan pullar müxtəlif qurumların adı ilə mənimsənilir və təbii ki, burada başqa ailə yoxdur. Yalnız bu pullar Əliyevlər ailəsinə gedir ki, onun da nəticəsində həmin mülklər alınır. Burada təcrübəli heç nə yoxdur. Uzun illərdir bu, biz gözümüz açandan bu ailə hakimiyyətdədir və təbii ki, o pullar da onların vasitəsilə, onlar müxtəlif qurumlar vasitəsilə mənimsəyirlər.
İlham bəy, bəlkə sizdə başqa bir cavab var bununla bağlı. Yəni, o ən yüksək səviyyədəki korrupsiya, o hardan qaynaqlanır, hardan qazanılır o pullar, əgər deyək ki, o gözə görünən neft gəlirlərində şübhə üçün yerimiz yoxdursa?
Xəzizə xanım, yadınızdadır mı? Bir müddət əvvəl 8-ci kilometr bazarının sahibi nə idi, kim nə idi? Bağından bir maşın qızıl tapmışdılar. Bir pasar sahibindən ki, bu qədər var dövlət çıxırsa, indi yüksək deyir, mənsublu çinlərdən niyə o qədər var dövlət çıxmasın və yaxud da ki, belə deyim də, Əli Əhsanov bu məsələni şərh eləyəndə satışçiliyi ilə necə dedik ki, hərəsi deyir, artıq özəl biznes fəaliyyətində məşğullar özləri bilərlər. Əslində, baxanda isə Azərbaycan kimi, məsəl üçün, ölkələrdə əgər biz mübahisə eləyəsək keçmiş post-sovet məkanını, Rusiyadır, Ukraynadır, Qazaxıstandır, Özbəkistandır, biz nə görürük? Orada bizdən qat-qat dəfələrlə yüksək, bunlardan da demək yüksək korrupsiya faktlarını və yaxud da ki, alınan belə bir şey. Bunlar nəyin üstündədir? Böyük, məsəl üçün, Timoşenkanın məsələsini, qaz məsələsi, qaz sövdələşmələri, oradan gələn gəlirlər, hökumətlər arası sazişlər, oradakı məsələlər. Yəni, təbii ki, hamıya bəllidir ki, heç vaxt adi əmək haqqınla və yaxud da ki, belə deyim də, adi biznes fəaliyyətinlə qaz vurub qazan doldurma mümkün deyil. Və olası da deyil. Əgər ki, hər hansı bir biznes mühiti yoxdursa. Burada artıq tamamilə başqa bir administrativ resursların köməyindən yararlanmaq məsələsi ortaya çıxır. Və bunu da çox təbii qarşılanır. Administrativ resurslardan yararlanaraq var dövlətə sahib olmaq. Və insanlarda yox. Mən deyərdim ki, o vəzifədə oturanlarda artıq onlar belə təəssürat yaradırlar ki, cəmiyyətdəki. Belə də olmalıdır. Vəzifədə oturdun, elə vəzifə sahibi ən varlı adam olmalıdır. Artıq əslində isə, tamamilə biz, mənim yadıma düşür ki, neft fondu formalaşanda bizə gəlib xaricdən, məsəl üçün Norveç modeli, başqa bir şey deyiləndə, biz tamamilə başqa, məsəl üçün 15 il bundan qabaq başqa bir şey ideyalarla yaşayırdıq. Məsəl üçün şəxsən mənim ideyalarım, bilirsiniz mi, hansı formadaydı ki, bizim neft fondu, bizim hökumətə bir alternativ olmalıydı. Hökumət neft fondu qarşısında ideyalardan çıxış eləməliydi. Hökumət öz kəsirini örtmək üçün, hökumət hər hansı bir layihə həyata keçirtmək üçün neft fondundan qrant almalıydı. Neft fonduna layihə təqdim eləməliydi. Ondan ki, bax, bunu eləyim, buna görə qazancım olacaq, buna görə də sənə gəlir gətirəcəm. Və biz bunu görmədik.
Niyə baş vermədi bu?
Onda artıq niyəsi var. İstəmədilər də.
Niyə istəmədilər sizcə? Yəni,
bunun bir cəzibi. O şey var, nətər deyirlər, qazanılmamış pullar adamı məst edir. O məst olmağında artıq sən formadan düşürsən, mürgülüyürsən və sənin artıq işləməyə həvəsin olmur. Bax, əsas məsələ də budur.
Və mən yenə də qayıtmaq istəyirəm neft pulları və bu korrupsiya hesabına zənginləşmənin birbaşa sxeminə, yəni birbaşa əlaqəsini tapmağa çalışaq. İlham bəy, neft pullarının bax, bu zənginliklərdə payı varmı? Və yaxud neft pulları ilə bax, bu ən yüksək səviyyədəki korrupsiyanın birbaşa əlaqəsi varmı?
Yox, söhbət təbii ki, var. Hansı formada var? Axı, indi bax, Rövşən bəy nəyə açıqladı? Söhbət, mən ki, neft gəlirlərindən deyəndə, o hasılatın pay bölgüsü sadiqlərində neft fonduna gələn hissəni 99% yox, bəlkə 100% o şəffaflığı təmin etmişik. Bax, oradan ki, o ayrılmalar ki var, o hara gedir? O gedir əsas hissəsi dövlət büdcəsinə. Bugün bizim dövlət büdcəmizdən xərcləmələri, şəffaflığı təmin olunur. Yəni gündə qəzet səhifələrində də elə Azərbaycanın özəl telekanallarını da hamısını da açırsa göstərilir ki, ki, nə mənzərədir, o nədir, bu nədir, yolu, digəri, hansı xərcli, sosial problemlər belə. Yəni bu getirilmirsə, demək, bura ayrılan ancaq pullar yetərincə də axı. Demək, bu artıq orada həmən o vəsaitlər ya məqsədə yönlü şəkildə istifadə edilməyib və yaxud da ki, axıracan istifadə olur. Yəni, söhbət gedir, bu dolayısı yolunla o çıxarılıb da o təyinatı üzrə istifadə olunmayıb. Və bu da neft puludur da. Azərbaycanın bugün gəlirinin yarıdan çoxu neftdən formalaşıraq. Dövlət büdcəsinin hal-hazırda 2012-ci ildə neftdən formalaşan hissəsi proqnoza görə 73%-dir. Ona görə kim ki deyir ki, biz nefti azaldırıq, belə eləyirik, ancaq cənablar, hələ ki azaldırıq, hələ ki 73%-dir.
Yəni ki, neftdən qazanılan, yəni qeyri-qanuni qazanılan pullar büdcəyə, neft pulları büdcəyə köçürüldükdən sonra baş verir, eləmi?
Təbii ki.
Və dinləyicilər yazırlar, Mərdəkandan Əmirxan yazır, neftin pulu ilə pensionerdən başqa hamı bəhrələnir. Məsələn, deyirəm, 90-cı illərin əvvəllərində evini 50 manata kirayə verəndə dolanırdılar. İndi isə 1000 manata verirsən. Bu artıq neftin puludur. O deyir ki, pomidor da bahalaşıb. Mən deyirəm ki, elə pomidor satan da neftdən bəhrələnir. 3 ay dözüb 150 manata bir magnitofon alırdıq. İndi isə 3 ay dözəndə 3000 manata talkuçkadan nələr almaq olur? Mərdəkandan Əmirxan yazır bunu.
Yaxşı müqayisədir.
Yaxşı müqayisədir. Rövşən bəy, siz necə? Sizin neft pullarından qazanma imkanınız var mı? Əmirxan bəy deyir ki, ancaq pensionerlər qazanmır. Siz necə qazana bilirsiniz mi neft pullarından?
Əmirxan məntiqi ilə bəli, mən də qazanıram, amma elə deyil, mən ondan razı deyiləm. Bu günləri rayonlara üst dağ, rayon kəndlərə üst dağ, elə Əmirxan bəyin yaşadığı kəndə üst dağ, Bakının kəndlərinə üst dağ. Görək onlarda, mağazalarda nə qədər, nə boyda borc dəftərləri var. Necə onlar faydalana bilir? Bəs bu necə faydalanır ki, bu aylarla mağazalara borclu qalır? Hansı burada qazancdan söhbət gedə bilər? Neft pulları yalnız oliqarxların, məmurların varlanmasına gətirib çıxarıb. Sadə vətəndaşlar ola bilsin ki, hansısa yaxın olanlar, sistemin belə deyək də qırıntılarından dolananlar hansısa biraz özlərinə şərait yaradıblar. Amma ümumilikdə ölkə vətəndaşlarından söhbət edirsə, ölkə vətəndaşlarının bu neftdən faydalanmasından söhbət edə bilməz. Mən bu fikirlə qətiyyən razı deyiləm. Əhali çox acınacaqlı durumdadır.
Anar Əbiyev imzalı dinləyici yazır, dünyada neft qəribə də olsa iki xalqın başına bəla olub. Biri biçəriyə, biri biçarə Nigeriya xalqı, biri də biz Azərlər. Və sualını davam etdirir, mənim qonaqlara belə sualım var. Deyə bilərsinizmi ki, neft fondundan Heydər Əliyev fonduna ildə nə qədər transfer olur? Təşəkkür edirəm. Var mı belə bir rəqəm?
Yox, heç bir transfer yoxdur.
Yoxdur birbaşa transfer.
O transferdən söhbət edə bilməz. Dolayısıyla o pullar yönəldilir həmin fonda.
Necə dövşəmə?
Müxtəlif, bayaq dediyim ki, müxtəlif qurumlara yönəldilir həmin pullar. Onlar vasitəsi ilə də, yəni qeyri-rəsmi söhbətlərdə belə gəzir ki, məsələn, icra başçısı getmək üçün fonda pullar köçürülür. Yaxud hər hansı başqa işlər görülmək üçün artıq mərkəzləşdirilmiş qaydada rüşvətlər bank vasitəsi ilə alınır, köçürmə yolu ilə həmin ora yönəldilir. Yəni transferdən söhbət getmir.
Aydındır. Və dinləyici yazır, bezmiş imzalı dinləyici yazır ki, Azərbaycanın yeraltı yerüstü sərvətini yeyənlərə sualım var. Siz yeyib yığıb doymadınız, biraz da bu xalqı fikirləşin. Bu millət də yaşamaq istəyir. Yeri gəlmişkən bu doyma həddi barədə dünya təcrübəsində mi deyək, bir tarixdə mi deyək, nümunələr var mı? Korrupsiya uğramış rejimlərin doyma həddi var mı? Rövşən bəy, siz və yaxud İlhan bəy.
Burada məşhur bir məsəl var. İki molla məclisdə yeyirlər. Biri yeyir, çox yeyir, partlayır, ölür. O birisi də hələ o baxmayaraq ki, o ölüb, bu davam edir yeməkdə. Buna deyirlər ki, bəs sən doymadın. Deyir ki, doyan o rəhmətlik kim olar. Yəni, ölüb gedər. Bunlarda da o hərislik, o var dövlətə hərislik o səviyyədədir ki, yalnız doymaq öləndə olacaq.
İlhan bəy, bəlkə var belə bir doyma həddi tarixdə?
Doyanların həddi o vaxt olur ki, artıq onları hakimiyyətdən salırlar.
Aha.
Bax, mənim üçün budur.
Aydındır. Və Zamiq Məhmədli yazır, CNBC kanalı da, Almaniyanın müxtəlif kanalları da Azərbaycanda prezident ailəsi tərəfindən neft pullarının şəxsi məqsədlər üçün istifadəsi, varlanması kimi faktlardan danışmasında gizli heç nə yoxdur. Azərbaycanda bağça uşağına da məlumdur ki, Azərbaycan rəhbərliyi, prezidenti və ailəsi neft pullarından necə istifadə edir? Elə sizlərin araşdırıb ortaya çıxardığınız korrupsiya faktlarını misal çəkmək yetərlidir. Belə korrupsiya cinayətlərinə bulaşmış, jurnalistlərə, yazıçılara qarşı qəsdlər törətmiş, xalq tərəfindən seçilməmiş Azərbaycan rəhbərliyi hakimiyyəti seçkilərdə xalqa verəsi deyil. Mənə belə vəziyyətin daha nə qədər davam edəcəyi və necə sonuçlanacağı ssenarisi daha faciəvi görsənir. Zamiq Məmmədli belə yazır. Əli müəllim yazır ki, Xədicə xanım, neft gəlirlərindən faydalanmaq ifadəsi nə deməkdir? Biz anonsa məhz bu ifadəni qoymuşuq. Neft gəlirlərindən kim, necə faydalanır? Və dinləyici Əli müəllim bizə irad tutur. Yazır ki, neft gəlirlərindən faydalanmaq ifadəsi nə deməkdir? Adamın cibindən bir abbasını götürənə oğru deyirik. Oğrunun adını elə oğru deyin. Əli müəllim belə məsləhət görür. Hikmət yazır. Prezident İlham Əliyev bilməlidir ki, sabah bütün məsuliyyət onun çiyinlərində olacaq. Ətrafında olan bütün rüşvətxorlar onu tək qoyacaqlar. Hətta onu ittiham etməkdən belə çəkinməyəcəklər. Başqa bir dinləyici İmamverdi İsmayıllı yazır ki, hörmətli azadlıq, Azərbaycanın kənd yolları bərbad vəziyyətdədir. Neft pulları vecsiz yerlərə xərclənir. Yaxşı olar ki, bu pullardan kənd yollarının abadlaşdırılmasına da xərclənsin. İmamverdi yazır. Hüseyin yazır. Salam, mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda neft və qazdan gələn gəlirlərin sadə xalqa heç faydası yoxdur. Belə demək olardı ki, adı xalqımızın, dadı isə prezidentimiz və onun yan yörəsindəki acgöz məmurlarındır. Bunu da Hüseyin imzalı dinləyici yazır. Və bayaqki dinləyicinin, bu İsmayıllıdan yazan dinləyicinin sualı bu tərəfdən maraqlıdır ki, o baxımdan maraqlıdır ki, bir halda ki, çoxlu infrastruktur layihələrinə pul ayrılır və yolların təkrar qazılıb təmir olunması barədə qəzetlər yazır. Rövşən bəy, siz də zaman-zaman yazırsınız. Bu araşdırmalar da olur bundan bağlı ki, bir dəfə təmir olunmuş və istifadəyə verilmiş yolu 3 ay sonra yenidən qazıb, yenidən inşa edirlər. Bu investisiya, yol neft büdcəsinin bu cür xərclənməsi, hətta deyək ki, orada korrupsiya halı varsa belə, niyə eyni işi, deyək ki, eyni layihəni, bu hələ hazır olmayan, hələ heç vaxt təmir olunmamış, deyək ki, gözdən uzaq yerlərdə eləmirlər, niyə hər zaman eyni yerlərə qoyurlar bu vəsaiti, bu niyə belə baş verir?
Yəqin onda yemək daha asan olur da. Çünki bax, bizim də yerləşdiyimiz Azərbaycan nəşriyyatının qabağında küçəni xeyli vaxt təmir gedir. Düz nəşriyyatın qabağında təmir qutarandan 2 gün sonra nəsə problem yarandı. Təzədən qazdılar, asfaltladılar, elədilər. Yaxud üzbəüzdə bir dayanacaq qoymuşdular. Dayanacağı qoydular, betonladılar. Bir neçə gündən sonra dayanacağı gəldilər, təzədən söktülər. Bir neçə metr kənara çəkib təzədən orada qoydular. Yəni, o dinləyicinin bayaqki fikrinə mən razı deyiləm ki, prezident ətrafı. Elə heç vaxt elə olmur. Prezident də ətrafı ilə bərabərdir. Yəni, orada yaxşı padişah söhbəti heç vaxt ola bilməz. Yaxşı padişahın ətrafı da yaxşı olmalıdır. Mən bu fikir deyəm.
Və daha bir dinləyicidən belə bir sual var ki, bəyənmədiyimiz Fransada və ya başqa bir Avropa ölkəsində prezident barədə bu qədər korrupsiya məlumatı mediada yayımlansaydı, sizcə xalq nə edərdi və eyni münasibətin bizim ölkəmizdə xalq tərəfindən baş verməsi üçün nə lazımdır? Belə bir sual verir. Rövşən bəy, var mı cavabınız dinləyici Elnura?
Üzr istəyirəm, necə?
Bəyənmədiyimiz erməni pərəst Fransada və ya başqa bir Avropa ölkəsində prezident barədə bu qədər korrupsiya məlumatı mediada yayımlansaydı, sizcə xalq nə edərdi? Və eyni münasibətin bizim ölkədə xalq tərəfindən göstərilməsi üçün nə baş verməlidir?
Liviya hadisələri, Mısır hadisələri, Yemen hadisələri baş verməlidir. Başqa yol yoxdur, belə görünür. Çünki hakimiyyət özü əhalini, xalqı o yola aparır, məqsəd yönlü şəkildə. Öz addımları ilə.
Amma sizcə xalqın vecinədmi ki? Xalq biraz bu korrupsiyaya etinasızlıq göstərmir ki?
Görünür, hələ zaman yetişməyib. O ola bilməz ki, yəni etinasız olsun. Ümumiyyətlə, o xalq öz gəlirlərinə, belə deyək də, hamı deyir ki, neft xalqın sərvətidir. Öz sərvətinə biganəliyi mənə elə gəlir ki, çox davam edə bilmək.
İlham bəy, az vaxtımız qalır, amma bu suala cavab verməyinizi istərdik.
Bəlkə mən bir 6 ay qabaq bundan yazmışdım, yadınızda olar blogumda.
Ay hökumət, pulumu verin. Hamı bu sözü deməlidir.
Hamı bu sözü. Bəlkə heç hamının, hamıya çatmayıb hələ ki, bu onların puludur.
Onda çatmayıbsa, demək, belə davam edəməlidir müəyyən zaman kəsiyində.
Təşəkkür edirik. İlham Şaban və Rövşən Hacıbəyli ilə müzakirə edirdik neft pullarından kimin nə dərəcədə faydalandığını və kimlərin zənginləşdirməsini və kimlərin yoxsullaşması barədə söhbət açıldı bu verilişdə. CNBC telekanalının reportajına söz ardı idi bu. Növbəti saatda əziz dinləyicilər Xocalı faciəsinin il dönümü haqqında danışacaq. Xocalı faciəsinin 20-ci il dönümündə insanlar hələ nə barədə düşünürlər, hansı xatirələrini bölüşürlər və ölkə parlamenti nə qərar verib bu gün barədə. Növbəti saatda eşidilənədik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.